Ja, vi skal i dag på langfredag lese Jesu Kristi lidelseshistorie fra Matteus evangeliets 26. kapittel, og vi begynner med å lese fra vers 30. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, «Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Peter tok til ord og sa, «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter sa, «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overpresten og folkets eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham.» Han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, nå har du gjort ditt.» Da kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. En av dem som var sammen med ham grep sverdet sitt, trakk det og hogg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham øret. Da sa Jesus til ham, «Stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Tror du ikke jeg kan be min far, og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje?» I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men alt dette har skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flyktet.» Da skal vi synge et vers av salme nummer 148. De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverste presten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt til gårdsplassen hos øverste presten. Der gikk han inn og satte seg sammen med vaktene for å se hvordan det hele ville ende. Overprestene og hele rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt. Til sist kom det fram to som sa, «Denne mannen har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da reiste øverste presten seg og sa til ham, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Men Jesus tidde. Øverste presten sa da, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss, er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Da flerret øverste presten klærne sine og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» De svarte, «Han er skyldig til å dø.» Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet og sa, «Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?» Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa, «Du var også med denne galileeren Jesus.» Men han nektet i alles påhør og sa, «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der, «Han der var med Jesus fra Nazaret.» Peter nektet på ny og sverget på det. «Jeg kjenner ikke denne mannen.» Litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, «Visst er du en av dem du også. Dialekten røper deg.» Da ga han seg til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham, «Før hanen galer skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Da det ble morgen, fattet alle overprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet. De bandt ham, førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de 30 sølvpengene tilbake til overpresten og de eldste og sa, «Jeg syndet da jeg forrådt en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet, og han gikk bort og hengte seg. Overprestene tok sølvpengene, men sa, «Det er ikke tillatt å la dem gå i tempelets kasse, for det er blodpenger.» De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede. Derfor blir den åkeren kalt blodåkeren den dag i dag. Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia. De tok 30 sølvstykker, den pris han ble verdsatt til, han som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens åker, slik som Herren påla meg. Da synger vi et vers til av 148. Jesus ble så ført fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Men da overpresten og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. På den tiden hadde de en beryktet fange som het Jesus Barabbas. Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Jesus Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa, «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» Men overpresten og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt, og Jesus ble drept. Og Jesus drept. Landshøvdingen tok igjen til orde og sa, «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte, «Barabbas!» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som en ropte, «Han skal korsfestes!» Han spurte, «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Han skal korsfestes!» Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod, dette blir deres sak.» Og hele forsamlingen svarte, «La blodet hans komme over oss og våre barn.» Da ga han den Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overgav ham til å bli korsfestet. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av tårner og satte den på hodet hans, og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den ville han ikke drikke. Så korsfeste de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham. «Dette er Jesus, jødenes konge.» Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager, hvis du er Guds sønn, så frels deg selv.» og stig ned av korset. På samme måte hånte også overprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, «Jeg er Guds sønn.» Også røverne som var korsfestet sammen med ham hånte ham på samme måte. Fra den 6. time falt et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lema sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Han roper på Elia!» Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Amen. Da synger vi siste vers på 148. Med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus Kristus, i dag vi samlet for å minnes din pine og død på korset. Jeg tenker på hendene dine og føttene dine som var naglet til dette forbannelsens tre. Vi ser ditt hellige legeme henge der mellom himmel og jord. Vi ser blodet ditt renne fra alle dine sår. Og vi hører dine klagende ord. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og når vi ser og hører dette, så må vi bare rope ut. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde ha båret den straff som på deg lå. Ja, det var for oss du led og døde, kjære Jesus. Våre synder var årsaken til at du måtte lide sånn. Så vil vi takke deg av hjertet at du var villig til å utholde alt dette for vår skyld. Takk for din smerte og din død. Takk for din store kjærlighet og nåde. Åpne øynene våre ved din gode, hellige ånd, så vi forstår at du nettopp ved å lide og dø på denne måten har vunnet oss en evig salighet. Amen. En av Bibelens mest sentrale lærer, det er at Kristi lidelse og død, ja, hele hans verk, var et stedfortredende verk. Kristus var vår stedfortreder. Og derfor taler vi i troslæren om Kristi stedfortredende godtgjørelse. Selve dette uttrykket finner vi ikke i Bibelen, men innholdet, eller betydningen av det, er en velfundert lære i skriften. Uttrykket sier nøyaktig hva skriften lærer om Kristi verk. Den sier på den ene siden at vår Herre Jesus oppfylte loven i vårt sted. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 4 at Gud sendte sin sønn, født av en kvinne og født under loven, han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og på den andre siden sier Bibelen at vår Herre Jesus tok på seg straffen som vi var skyldige til på grunn av våre overtredelser av loven. Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det første det er at Kristus holdt loven i vårt sted, kaller vi for hans aktive lydighet. Det andre, at han sonte straffen for våre lovovertredelser, det kaller vi for hans passive lydighet. Og det sier seg selv at vi i dag på langfredag, først og fremst er opptatt av hans passive lydighet, hans strafflidelse og død. Men vi kan aldri forstå årsaken og meningen med at Jesus måtte lide sånn, om vi ikke har den følgende sannheten klar for oss. For Bibelen lærer oss at den rettferdige og hellige Gud kreve av oss en fullkommen lydighet mot loven. Og Gud uttaler en evig fordømmelse over alle de som bryter hans hellige og uforanderlige lov. Loven er tydelig og klar. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv. Over alle de som ikke gjør dette, hviler Guds vrede. Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken og gjør det den sier, skriver Paulus i Galaterbrevet. Og dette gjelder ikke bare enkelte mennesker, det gjelder alle. Det gjelder deg og meg. Og fordi ingen av oss er i stand til annet enn å bryte Guds lov, så er vi altså alle skyldige for Gud. Vi er under Guds vrede, under lovens forbannelse. Av naturen er vi alle vredens barn, står det i Efeserbrevet. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste, skriver Paulus i Romerbrevet. Hele verden står skyldig for Gud. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, sier Paulus. Så når Jesus Kristus lider helvetes pine og blir naglet til korset som en forbryter, så gjør han det for alle de som er under Guds vrede, for alle de som har brutt Guds hellige lov, det vil si for alle mennesker. Han gjør det ikke for å sone sin egen straff, for han var uten synd. Han var et sant menneske av kjøtt og blod, men han var uten synd. Det fantes ikke svik i hans munn. Han gjorde aldri noe vondt. Så han lider ikke for sin egen skyld. Han er det Guds lam som bærer bort verdens synd, som døperen Johannes sa da han fikk se Jesus. Som bærer bort verdens synd. En er død for alle, skriver Paulus i 2. Korinterbrev. Han led for synder en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, skriver Peter i sitt første brev. Så Jesus døde for alle. Han døde for Peter, som fornekta han så grovt. Han døde for Judas, som forrådte ham. Han døde for sine fiender. Han døde for overprestene og de skriftlærde. For alle de som slo ham og spytta på ham. For de som trykte tornekronen ned på hodet hans. For de som spikra ham til korset. Han døde for Pilatus og alle de likegyldige. Han døde for alle de som flykta fra ham i menneskefrykt og redsel for sitt eget skinn. Han døde for alle store og små syndere, for alle egenrettferdige og sjølopptatte, for alle stolte og hovmodige. Han døde for deg og meg. Han døde for de tusener på tusener av synder som vi har belastet vår samvittighet med. Og at han døde for oss, vil ikke bare si at han døde til gagn for oss, eller til vårt beste, nei, han døde i stedet for oss. I stedet for oss. Han var vår stedfortreder. Det var vi som skulle litt helvetes pine, ikke han. Det var vi som var forbryter og skulle litt en forbryters død, ikke han. Men han gikk i stedet for oss, frivillig, av bare kjærlighet og nåde. Han tok på seg vår straff. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Leste vi hos profeten Jesaja i det 53. kapitlet. For våre lovbrudd ble han såret. For våre synder ble han knust. Da Jesus Kristus led og døde på korset, døde han som et offer. Han ble slaktet som et påskelam. Hver påske så slaktet jødene påskelammet. Men dette offer kunne ikke sone folkets synder. For blod av okser og bukker kan umulig ta bort synder, leser vi i Hebreerbrevet. Men den gamle paktens offer, som ble gjentatt år etter år, det var et bilde. Et bilde på det som skulle komme. Jødenes påskelam var et bilde på dette ene, unike offerlam som skulle bli slaktet da tiden var inne. Dette offerlam er Jesus Kristus. Han er vårt rette påskelam som er offret for oss. Han er det Guds lam som bærer bort verdens synd. Vårt påskelam er slaktet, Kristus, skriver Paulus i 1. Korinterbrev. Evangelisten Johannes beretter om det som hendte da soldatene kom og skulle bryte beinet på like av Jesus som hang på korset, etter at Jesus var død. Og Johannes sier at da soldatene kom til Jesus, så så de at han var alt død, og derfor brøt de ikke hans bein. Og Johannes skriver, dette skjedde for at dette ordet i skriften skulle bli oppfylt, ikke et bein skal brytes på ham. Og dette er nøyaktig det som står skrevet om det gammeltestamentlige påskelammet i 2. Mosebok kapittel 12. Ikke et bein skulle brytes i påskelammet, står det. Jesus Kristus er altså oppfyllelsen av den gamle paktens offer. Han har båret fram sitt eget legeme som et offer en gang for alle. Han trenger ikke som andre øverste prester å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offer han båret fram en gang for alle da han offret seg selv, står det i Hebreerbrevet kapittel 7. Og offeret han bar fram var ikke blod av bukker og kalver, det var sitt eget blod han offret for alle våre synder. Men hvorfor var dette nødvendig? Da Kristus døde på Golgata, døde han som et offer for å tilfredsstille Guds hellighet og Guds rettferdighet. Og Gud hadde selv planlagt at det skulle skje på denne måten. Fra før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Gud fastsatt sin frelsesplan. Han skulle sende sin enbårne sønn til jorden for at han som vår stedfortreder skulle lide straffen for alle våre synder. Alle mennesker er på grunn av sin synd under Guds vrede og fordømmelse. Om ikke Jesus var blitt offret i vårt sted, så hadde alle mennesker gått evig fortapt. Men hans offer på korset, da han bar fram sitt eget legeme og blod, det var et tilstrekkelig offer. Det var et offer som helt og fullt sonte alle menneskers synder. Og dermed var Guds vrede stilnet. Dermed var Guds dom og fordømmelse hevet. Mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død, skriver Paulus i Romerbrevet, det 5. kapittelet. Og i 2. Korinterbrev leser vi, for Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Her sier Paulus at da Gud forsonte verden med seg selv i Kristus, så betydde det samme som at han ikke lenger tilregner dem, det vil si verden, deres synder. Han forsonte menneskene med seg selv ved å tilgi dem deres synder i sitt hjerte. Dette betyr at Gud lot sin vrede over menneskenes synder komme til en ende. Gud er ikke lenger vred på grunn av Kristus. Denne forsoningen skjedde altså ikke på en hvilken som helst måte. Nei, det var Jesus Kristus som gikk imellom Gud og oss. Han var mellommannen mellom Gud og oss. Han gikk imellom med sin fullkomne lydighet og sin lidelse og død. Altså, skriver Paulus i Romerbrevet 5, mot slutten av det kapittelet, så skriver han, altså, som et menneskes fall, det vil si Adams fall, ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning, det vil si Kristi, Kristus og hans gjerning, til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet, det vil si Adams ulydighet, gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige, skriver Paulus i Romerbrevet 5. Og dette er det vi minnes i dag på langfredag. Dette er skriftens trøsterike lære om Kristus som stedfortrederen. Om det er noe som er tydelig og klart i skriften, så er det at Jesus Kristus ved sitt eget dyre blod, sin skyldfrie lidelse og død, betalte vår skyld overfor Gud. Han tok vår skyld på seg og betalte den fullt og helt, sånn at vi nå er fullt og helt gjeldfrie, skyldfrie. Ja, Martin Luther, han går så langt at han sier Kristus ikke lenger er en uskyldig og syndfri person, men en synder som har og bærer gudsbespotteren og forfølgeren Paulus sine synder, Peters synder, han som fornektet sin mester, og Davids synder, ekteskapsbryteren og morderen. Ja, han bærer og har alle synder til alle mennesker på sitt legeme. Selv er han uskyldig, men fordi han bærer verdens synd, tynges han hans uskyld ned av hele verdens synd og skyld. Alle de synder du og jeg har begått, er blitt Kristi synder, som om han selv hadde begått dem, sier Luther. Eller som profeten Jesaja skrev 700 år før Kristus døde på korset, skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Finnes det noe mer trøsterik lære enn at Jesus Kristus gikk i vårt sted? Så lenge vi lever i denne syndige verden og er i vår syndige natur, kan vi hele tiden hvile i denne faste vissheten om at Gud er en forsoner Gud. Alle våre synder er tilgitt, for Jesus Kristus er vår stedfortreder. På grunn av hans offer, hans lidelse og død, er vi frelst fra alle våre synder. Selv om syndene våre er så store som ekteskapsbryteren og morderen Davids, selv om de er så store som fornekteren Peters, selv om de er så store som gudsbespotteren Paulus, så er likevel Guds nåde i Jesus Kristus enda større. Guds nåde er alltid større enn våre synder, fordi Jesus var vår stedfortreder. Og derfor kan vi med den største frimodighet og glede bekjenne, sammen med Martin Luther i forklaringen til den andre trosartikkelen, nemlig at Kristus har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg og fritt meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin skyldfrie lidelse og død. Dette er både visst og sant. Amen. Ja, kjære Herre Jesus Kristus, takk for at du var vår stedfortreder, da du døde på korset for alle våre synder. Derfor vet vi at Gud er en forsoner Gud. Straffen har du tatt på deg, og vi går fri. Takk, kjære Jesus. Amen.